Efeze chapter 9. Nanku, meme udibuba kwate mulukan. Bwalu ni nkwa chile mfumu mudimu. Njinu lomba se. Nwenze malu mimpe adibantu. Badimbide mkulu ubikela, buwabikale bende ne buwakwenza. Tiba jonsu nudipwekeshe. Nwikale nelutu. Kabijini jijim. Nulengululangane bilema. Nunangangane. Nwenze mwenu monsu wakula mabobu mwe budinyuma mwimpe ufila. Pakunu suika kasha pa mwe mubupone. Walu mubidi udi umwe. Nyuma mwimpe amu umwe. Kemu dimbide mukulu munu bikijile kabidi kuditeke mene amujumwe. Kumu udi umwe. Jitaba dididi mwe. Kuto kwa bantu mumayi udi kumwe. Mvide mukulu udi umwe. Udi tatu wa bantu bonsu. Dukumutu kwa bonsu, ukwata mudimu kudi bonsu, usomba munda mwa bonsu. Kadi yonsu wakutudi mupete dipa japabuati. Bilonde chile muvo Kristo mudifile. Kepa di mukanda wachichile wambane.
Dipa di voimu bande muulu, muye nebene lukanu, mwaba njine bantu mapa.
Badibu bambane, mubande muulu, mwena kwa mbane. Vomwanshu kupweke mukando. Uvo mupweka au. Keyeye mene mene uvo mubanda mulu. Wakuja ibionso nebukole gwende. Yeye ke uvo mupeshe bantu mapa apobu au. Uvo mubikile bakwabo wabikale baposto. Banga wabikale bambi. Bamwe wabikale balongeshi balumu lwadisa. Bakwabo wabikale balami babene ditaba. Nasha balongeshi ba. Vomwenze nanku wakulongo lobantu bambide mkulu. Waba kwachile Kristo mudimu. Wamubidi wa Kristo utante mujitaba. Hemu tulimuwa kwenze bonsu chintu chima mujitaba je. Hatu litumanya mwana wambide mkulu. Nanku netu fike bonsu pamwe kumulongo wa muntu mkole mwaka nangane. Ke Kristo mubushima bwenu. Jiba adi katu wakuikele kabidibani. Badibo batenka kasha kudimalongesha mashilangane. Mushindu udimavwala nempepele bitenka kasha majuwa. Muntu uchidimwana muditaba, benedishima badiba mupambula. Bamubweja muntu pakanya. Nemalongesha abu akudinga na ubantu. Kadipatu dibimane ne makasa abili mumalu manele. Tunangangane kabiti. Netu tante bonsu. Tuye kuji Kristo mutu wetu. Yeye nkayende keudu tuangaje bikole bitube bishilangane bya mubidi. Ubiswika kasha ne manungu. Na nkupari jitu bachonso cha mubidi chikwata mudimu amupa wawu. Kubidi mushima uli utanta. Ukola mujinanga. Mudina janfum. Njinu ambila nushadi kilase. Kanu enji kabidi mal adibantu. Badikaba ibamanya mvide mkulu benza. Bwalu badiba londa meji abu apatupu. Bajine lunge ni luku takane. Bumu dibu wapange malu bikole. Bapapisha moyo wabu wa munda. Kaba akupeta moyo ujimvide mkulu ufila. Bumu dibu kaba ibu mvobundu. Badiba difila kumalu mabi amishindu yonzu. Badiba keba kunema na asha kubwenza vi wabu mene. Kadi Kristo uvo bubani manishe, udu benga sombelu wana anku. Bulalel, uvo bumbwe pamba, banulongesha malu eni. Nanku nujine buwaku londa njila mulalele wa Yezu. Nujine buwaku vula muntu wenu wakale au. Ulekele malu mabi anufo benze. Muntu mukulukulu ewu, ujine mashinga enda mabi, adi anufikisha kukabutu. Nikale bantu bapia bapia. Nupete ne meji mapia mapia. Walai muntu mupia mupia. Udimbide mkulu mufuke mchimfu anchende. Nwenze malu makane achijila. Adimbide mkulu muswe. Mwaku mulelela ne unuleje njila. Nankuleke la idishimu. Muntu yonsu ambile mkwende bwalu amumudibu. Bwalu totu bonso tudibidimba ya mubidi umwe. Banu jine chiji. Kanu enshi bibi. Chiji chenu kachine ngito ne kudilo. Chanan, Jabulu ne apete mushindu wakunu pita bukole. Nangu, muntu vuwiba, alekele kuiba. Akwate mudimu mwimu, wakujidisha, neba amone mwakuambulisha kabidi udimudike. Kanu wakudimu waku wansenda na ashumwe. Kajunu wakule amu miaku milengu. Idikolesha bantu kumoy. Ilengelela badibanu telesha. Kanu bunga miji nyuma mwimpe wanvide mukulu. Nyuma ulichitampi chanvide mukulu. Chirichileja munu ni bantu bende. Nyuma uliujarika kabijine. Jituku nedifike didimvide mukulu unupikula kashidi kubibibonsu. Leke laika nyinga nyinga konsu. Bumfika munu. Nechiji chonsu. Kanu ejanga nyimbile ya bipendu. Kanu ikadine luki nukudimuntu na asha umwe. Adinu ikale ni moyo mwimu. Nwambulu ishangane. Nufuilangane luse. Bumudimvide mukulu munufuile luse mukristo.